Кызыклы кешеләр, фәһемле һөйләшүләр, гаҗәп шәп фаразлар, кызыклы бәхәсләр. Шәхси фикер тапшыруында.
Һәрмәгез хөрмәтле радио тыңлаучылар, студияла Нияз Алсынбаев, режиссер Гүлназ Ирсаева. Бүген безнең студияла Башкортстан Язучылар берлеге рәисе, билдәле драматург һәм прозаик Наил Әсхәтулы Гайтбаев. Хәерле көн, Наил агай.
Хәерле көн.
Менә яңа вазифала һез бер һигез ай сама эшләп торсагыз бит инде.
Яңылышмаган. Һигез ай.
Әйе, әлбәттә, һезнең итәкчелек итү тәҗрибәгез бай. Шулай да менә ошо берлеккә итәкчелек итү нисегерәк кергән.
Вазифага килгәс күп кешеләр мине ярлыны әйттеләр, бик авыр вазифа. Түзем бик бер һәнтип әйттеләр. Ләкин миңа бу эштә эшләве авыр түгел. Нисен дигәндә, менә мин һәрбер язучыларны тигез карайм. Мин аларды бәләкәйгә, зурга, талантлыга һәм графомага бүлмәйм. Мин һәрбер язучыны талантлы дип анайм, һәрбер язучыны гениальный язучы дип анайм. Һәм шуга эшләве йөрим.
Яллап караңнар, чөнки берлектең бит инде аксаһы юк дигәндәй, ярай әле үзенең бинаһы бар, калганнарын барын да үзегезгә табырга тура киләләр.
Булган акса безнең саралар үткәрергә йитә. Аллаға шүкір деп айтайын да эшләйм.
Мына әйтеп үттік бит инде, һәр мәдәният министры урынбасары булып та эшләнегез заманында. Мына шундай етәкселек итү даирәләрендә булау, шул даирәлә эшләү, тормыш тәҗрибәгез мөгаен ярдәм итә торгандыр. Һәр кешеләрне беләһегез һәм кешеләр менән нисегерәк һөйләшергә, уртак тел табарга ла беләгез бит инде төрле кимәл етәкселәр менән дә шул исәптән.
Мин бит инде мәдәният министрлыгында 90 елдан эшләнем. 92 елдан алып 98. Мына ул вакытка 15 ел үтеп үткән. 15 елдан күбрәк 16 ел. Хөкүмәттә лә, президент аппаратында ла, кала районнарында ла итәксезләр, икенселәр. Мин белгән кешеләр береһе лә юк. Мына шуны һе азрак тәүдә гаҗәпләндерде, чөнки улар мине белмәй, мин уларны белмәем. Мәдәният министрында эшләгәндә мин уларның бөтә район итәксезләрен белә идем, бөтә министрларны белә идем, һәм миңа эшләү бик йиңел ине. Мына әле шул итәксезләр менән танышу моменты бар, улар менән танышам. Һәм мына эшлекле кешеләр эшләй, бик теге үз эшен белеп, ярдәм итәргә әле торган кешеләр. Мына бөтә ердә шундай ихлас итәксезләр һәм миңа эшләү бик күңелле, танышуы бик кызыклы. Шуңа күрә Алла берһә уйлаган уйларды, пландарды тормышка ашыра алырбыз.
Агызыл журналында һезнең үзегезнең тормышыгызга багышланган истәлекләрегез сыкты бит инде. Истәлек дип атарганмы, аны хәтерләр дип атарганмы? Шунда игътибар иткәнем. Мен Башкортстандагы мәдәният эшләрен алга ибәрү өчен ниндидер күптән торган объектларды сафка индерү өчен Мәскәүгә барырга тура килә, һәм Мәскәүдәге кайһыбер түрәләр менән дә шулай уртак тел табырга тура килә. Кирәк сагында уларды кайтарына һыйпап, майлап та ибәрергә тура килде дип ядагыз бит инде. Әле лә шул хәлме? Әле ул гомердә бер вакытта да бетмәй торган
ул дидер. Гомердә дә бетмәй торган хәл, ләкин әлегә менә Мәскәү менән бәйләнештәре ныгытып булманы. Менә әле без яңарак кына Мәскәү аша, мәдәният министры аша ниндәй бер кимәлдә акча алырга өлгәштек. Ләкин әле ул Мәскәү белән танышу, улар менән аралашу, уларга бәйләнешкә керү әле алда әле. Безнең әле урындагы эштәдән бушап булмый.
Бер елга якын эшләп өлгердегез, әмма шул кыска аралыкта гына да байтак кына тәвәккәл адамдар яһалы дип әйтәлмим. Нисен дигәндә, ике тистәгә якын кешене алып ташланыгыз бит инде язучылар берлегенә аза итеп, үтә гомер буе хатта шунда инанмаган, якында килә алмаган кешеләр дип әйтәйек инде. Ниндәйдер үзегезнең адреска тәнкыйть һүзләре ишетергә тура килмәдеме?
Тәнкыйть һүзләре ишетергә тура килде, чөнки без бит 22 яшьтән 32 яшькә тектем 15 Ялысыны берәр китабы менән алдык союзга. Шуннан соң 30-дан алып 50-гә тектем алдык. Уларның инде 2-шәр, 3-шәр, 4-шәр китабын алдык. Ана шул бер китапны алган сакта, әлбәттә, бер аягы менән әдәбиятка киенһә, икенче аягы менән инмәгән кешеләрдән ниңә Аллаһың дип миңә әйттеләр. Һәм алар дөрес әйттеләр. Ләкин вакытында мына мин үземдә алам һәм тагын 1-2 мисал китерә алам. Мына 79 елда бөтә союз конференция булды яшь язучылардан. Мин шунда катнаштым Башкортстандан. Шунда Владимир Карпов дигән Барнаулда килгән бер язучыны 7 генә хикәя язган. Ул да булса әле кулдан язган, машинкала бастырылмаган. Ул 7 хикәя бер кайда басылып чыкмаган. Шул 7 хикәяне укып Сергей Трифонов дигән безнең билдәле зур язучы бар бит инде. Ул шуның семинарында булган. Ана шул 7 хикәя менән шул баягы яшь кенә егетте, ул әле 30-да тулмаган, 27 яшьтә иде. Шуны СССР яусы сөзін ағыз етіп алдылар. Шулык хәлде менә Әмир Әминевте ана шул конференцияла бер китабы белән ул китабы сыкманга алдылар безне мисал. Бер китабы сыккайны, мине сакырдылар да ул вакытта бигрәк тә кайтып кибра торганы. Үз 4 китап сыккан. Әминем бер китабын сакырдылар, Асхат Әмирзаитов белән Кадим Агай Аралбаев әйттеләр, моны гариза яз, һине алабыз. Мин тәдә гаҗәпләндем, чөнки мин әдәбиятка яңа килгән мен. Һәм мин күрәм анда бик күп башка язучылар йөри, минең яшьтә минең өлкәнрәк әдәбиятка күптән килгәндәр, икешәр, өсәр, дүртәр китаплар алынмаган. Һәм көтмәгәндә миңа шуны тәкъдим булды. Шуга мин баш тартып калдым. Мин иртәрәк түгел микән дип әйткәм, әйттеләр, без беләбез кемдә аларга, яз гариза дип шулай мин алып куйдылар. Мин Сибирдә эшләгәнем зур урында, квартирам бар, карьера яһайм, аксаһы зур, һәм шунда калырмын да, күбегенесен кем миңа анда квартирага бирде шунда ук, яңа квартира вәгъдә әйттеләр. Һәм миңа язучылар Әнур агайлар, Рәмил Гариповтар, Нуман агай мусиндар Сибирдән кайт, әдәбиятның киләчәге дип аларга арттырып, алдаштырып җибәрделәр. Яшь кеше бит инде, ашана. Һәм мин шунда вис эшемне ташлап кайттым. Һәм Сибайда урнаштым, миңа даими рәвештә Нуман агай хат яза, Денис Беляков, Әнур агай хат яза, кайда югалдың, кайда әсәрең, нигә күренмәйһең? Шулай итеп, менә улар мине язучы яһарлар. Әгәр дә улар ныкышма булмаһалар, мин мөгаен Сибирдә калыр идем. Һәм язучылар булмады. Мин дә шул күрәмен бу яшьләрне алдык һәм мин уларны сакырып менә әле һөйләшәм. Нимә яздыгыз, кайда бирдегез, нигә сыкмай әйбердәрегез дип һәм баш мөхәррирләргә шылтыратып, менә шул ихтибарлы булайык, ярдәм итәйек, әсәр әгәр дә җитлекмәгән икән, дә ярдәм итеп эшләп басайык дип менә шундый эш алып барам. Улар һәләте бар, уларга өйрәтергә кирәк, уларга алрак кына ярдәм итәргә кирәк. Шуңа улардан дә булса саласак. Яшьләрне үстерү ул безнең уртак мәсьәлә бит, уртак бурыч. Һәм шуңа бергәләшеп, менә шул яшьләрне яле битергә, уларны югалтмаска кирәк.
Язучылар союзының эше яйлап кузгалды дип әйтергә мөмкиндер, нисен дигәндә шул интернет асып караган, хәзер сайтка күз салу белән күренә инде, нидер саралар үткән, гомумән сайтның үзенең эшләп торуы шул эш торганда кирәк бит инде. Әдең айрым утырған кешегіз бар ма?
Йоқ шо, мұна шо сайтты ұнатып ебереді. Мұна мия еш, еш оны қабаттайдар. Бидің ұштат бәлі кейбет. Мұна башқа сараларымен мауғып, мұна әлі юбилей мәселемен мауғып, шо сайтқа әлі дұр-дұр саралар болды. Шуны сайтқа қоймаған бұл. Кеше біз йоқ шо. Мұна бидің секретаршыға мен әйтем, әлі мұна түрлі есім дәрісін документар әдірлей, һәм башқа үлгір алмайбыз.
Бәлкі мұнда еш шағырдар, егіттарды, яғысыларды, елі бітірге керектер.
Мұна шуай керек бір сайтқа бір кешін яғып бітіп көр керек. Өде бидің идаранан.
Бәйләнішті бүгін сайттар бітінде, социал сайттарды. Тағылаш шуны күзгә ташланы. Ниндәйдер бер жанрларды, айрым юнәлешләрне үстерүгә һанау рәвешендә шундый саралар күрелә. Әйтәк, күптән түгел тарихсы язучыларды, тарих белән шөгыльләнгән, тарихи темаларга язган язучыларды йөйдегез һәм алар алдында айрым бурстар куйдыгыз сара турганда әйтеп үтәгез.
Менә безнең тарихка күз алган бик күп периодтар безнең әсәрләрдә якты тормаган. Кайһы якты торган урындарлы алырак элек бер калыптан чыга алмаяса, нисектер бер төрле якты торган. Бөтә күләме менән, бөтә катрышлыгы менән күрсәтмәгән урындар бар. Шуңа күрә без моны бигрәк тә яшьләргә өмет итәбез. Менә 30, 40, 50 яш тирәсендәге яшьләргә, әлбәттә, онда без уйлаганча рак килеп сыкмана бер һөйләшү. Без яшьләргә, урта яшьтәге язучыларга кемгә кайһы вакыт якынрак, кем шул өлешне алырга уйлый дип конкрет сөйләшеп, конкрет вакытты биреп, шул темага арман язуларыбызды уйлагайнык. Һәм безнең менә киләһе бит әдәбият елы, шунда безнең грантта әле ул расланмаган, ләкин без шул тарихи темаларга арман язуларыбызга гранттар юлларга уйлайбыз. Башка темалар, балалар өчен әсәр, үсмерләр өчен гранттар булыр дип өметләнәбез. Ана шулай итеп без үзебезнең тарихты моны яктыртырга яшьтәргә баглайбыз инде игътибарда, үмидте.
Әйе, санап та мен бул турала уйлаганым бар. Башкорт халкы бик борынгы халык бит инде, аның меңәр еллык тарихы бар. Улар менә шу Башкортстанда нисек яшәй башлагандар, бунда әйтә шул таш бабат мәле бит инде, безнең ата бабалар әйтә шул сүлгән таш менә бәйләп, нисек улар бизондарга, мамонтларга һунар итәләр. Ул үзенә күрә бик кызыклы период һәм мауқтырғы сетіп ядырға мүмкін болады, мұна ұшы периодта әйтек, таш бұбат мәлін. Мұнан хұңғы ұсырдары бетінде, шулық монгол татар яуы, Ноғай ханлығы уақытында біздің ата-бабалар, олар мен нендерік мүнісәбітті бұған, әлігілі баяғы мазаралы тарихи әйбердерге негіз бетінде. Шулайық біздің бек едді, аз яқтыртылған, мүхім ханылышлы тарихи ұсырдар бар әйтек. Башқұрт автономияң болдыр.
Ана шу, бигрәк тә шу, Аны мына эле Касан Сыктали Кул Шариповтун макалеси, ушул автору менен явлау ысырын айтабыз, дүрүс көрсөтмөнү, ысын нисек болгонун хазиргесе жазмаганбыз деп каткан макалеси болду. Уйландыргыз. Мына мен өзүм Шегизе Бабиш турганда 3 пьеса жаздым. Бири музыкалдык драма болду, аны Сибай филармонияга койду. Ошон экөөсү комедия. Бабиш турганда мага айттыр, нисек Бабиш турганда комедия. Чөнки Бабиш бик шаян болгон. Ана шуну тарихын үйрөнгөндө, бигирек да унун биздин автоном өтүлгөн мээлин караган шул тиктим катмарлуу ысыр, шул тиктим анда асылмаган биттер көп. Мына эле Ихатова Султановтун китеби чыкты. Мырза Булатов,
Сүлеймен Мырза Булатов.
Эне турмушу һәм күрөш деген китеп, аны окуп сыкканда сестер уя турулган, анда документтер килтере бул. Рожендар хуш турганда. Мына биз Рожендар хушунда эле жакшылап көрөткөнбүз жок. Экрем Бейшевтин эле бир китеби болду.
Башкы халкынын азырлыгы үчүн күрөшү.
Ондон башка романы да болду. Ана ошондо алараак дөрөтүлүк менен көрсөтүлгөн. Ошол эле ушул ортодон сыйылдарда бул революциялык мына моменттер бик кызыктуу бүнө. Биздин халк нисек жашаган? Мына биз ыргыз романы боюнча билебиз. Кыскырып көтө турган белки сыкта картесеме, картатайма. Анда бит мына байдар менен ярлар арасында теги синифтик күрөш ултыктын болмаган. Булар бири-бирине жардам этип шулай жашагандар. Хам менин картатайма, картесеме шулай болдусу мына калай дөрөт жаткан деп ултура турганылар. Мына шулай бир революциялык биздин халык нисек жашаган? Мына онула бир жакшылап көрөтмөгөн бедем бак.
Ягъни тотуш периодтор биздин язуучулардын иктибарынан түшүп калган.
Түшүп калган.
Эки заманда яктыртылган болгонлар, улар идеологиялыктан бир калыпка тигилген болгон. А мына шулай айрым периодторду айрым язуучуларга бөлүп берип, ул ижадыяктан нисек үдүн аклай мекен? Этек берки язуучу үди аны ушул кемелге барып кетирге тийиштир, үлгүрүүгө тийиштир.
Менинсе мына менин бир уй булай. Біздің ой. Түрлі периодтарды әйтіп, анда мына Ғалим Абзал Хисанов анда документтер алып келгенін әйтіп, әр жазасы өзіне көңіліне жақын уақытта ала. Деп мен шулай көз алдына келтірдім. Күстеп тағып түгел, мына мен осы уақытта аларын деп мына шулайрақ мен шулай көз алдына келтірдім. Күстеп берудің немесе мына мәселен, мен көп пьесаны театрлардың заказы бойынша жаздым деп айтуға болады. Мәселен, Нұр театры үшін бір комедиядан. Олар мені шақырдылар. 40-тан 50 жастарында онға жақын актрисасы бар. Актрисалар менен сураштым. Улар өздөрүнүн жазмышын сүйлөгөндөр мага түрлүү нидер, идеялар айттылар. Һәр мисал үчүн бир комедия деп атап.
Ягъни заказ болгон заказ күстө болот.
Эйе, ул бит профессионал киши ул ниндей темага керек экенин жаза биле. Профессионал. Эгерде эдеби эсердин канундарын билмесе, нисек характер курурга, нисек конфликт кешерге билмесе, нисек идеяны сарга билмесе, албетте ага илхам керек. Илхамды күтүп болтура. Эдебиятты нык болгон кишиге ул тура ала, неме керек шуну жаза.
Ана нихет драматургияга келип эттик. Менин фикрим боюнча алгы вакытта бир нисе гана биздин күчтүү драматург бар бетинде айрагы үдегизде ядаган ошондон келди. Эгерде 5 балл шкала боюнча бахалаганда драматургияны сиз нисе балл менен бахаларын эгер? Һәм бүтөн жанрдарды албетте, прозаны һәм шигриятты. Үч жанрды.
Мына балл менен кыйын. Мына калса, барбир поэзия менен проза биздин күчтүү. Булар мен 5 балдын бааларын.
5 ти коёрун эгерде.
5 ти коёрун чөнки
сыйфаты һәм көлөмү боюнча.
Сыйфаты боюнча, килеми боюнча булар бик жогору. Мына биздин поэзиянын жогору экенин биз бүтөбүздөр, но лекин проза биздин күчлү. Мына аны кайсы бир кишилер инкар итерге матасы, ой дөрөс түгел. Биздин ниндей күчлү прозаиктер бар? Мына Нугман агай мусин, Эмир Эминовтар, не яштар үсүп келе жатат. Мына Яныбай агай Хамматовтун һәр вакыт романдарын алып кемитип калганлар. Мына мен жаңараак окуп чыктым мына Түнжак амырлары, эскирткеч роман. Биз аны бааламагыбыз Есен Сагын, Яныбай агайды. Һәм башка романдар бар. Мына ошого күрө биздин проза күчлү бул. Биз азыраак үзебиздин нейди бааламайбыз. Һәм драматургияга келгенде, драматургия бүтө беле шунда драматургтор жок. Булай драматургия кимелин мен 4 деп айтырмын. Чөнки бар язуучулар, лекин бик көп кишилер пьесалар, лекин булар керектүү кимелге кирип жетмейдер. Эң мөһими театрдын талабына көтөрүлө алмайдыр, талабына жооп бермейдер. Мына шуну беле. Мына ошого күрө анда таланттан башка билим керек, көп нерсе билиш керек.
Техника
билиш керек. Техника.
Динамикалар
драматургтар мектебин тергетүү. Мына шуга мен бит. Шулай. Ана шуга бит мен теги өзүмдөн тажрыйбадан чыгып, нисек пьеса жазыла деп китеп жазып турган. Алар жардам этмес мекен деп. Ул китеп үчүн көп кишилер мени тергеп өттү. Хин ким Шекспир ундай китеп жазмаган, Шехов жазмаган, Асылыс жазмаган, хин ким эле деп. Мен бит анда жазган бул менин тажрыйбам гана. Анда хаталар да бардыр мен айтам. Факат алардан жардам үчүн деген.
Албетте.
Керек мен жазылды.
Хата ебермеск мүмкін, агар да бірін бірлестемегенде, қырғы бұрдатмағанда деп айтуға
керек. Ой, солай.
Киләһе ел безнең илебездә әдәбият йылы дип игълан ителгән бит инде. Менә шу елдан 15-нче елдан һәр нимәләр өмет итәгез?
Аны шундый указ безнең республикалар әдер йома көне үткән йомала ул әдер инде. Менә әле безнең президенты бул кул куйгандыр әле мен ишетмәм. Менә төрле эш менә йөгереп йөреп белешергә вакыт юк. Һәм анда без бик күп саралар планын ялдык. Һәм анда без бик күп нимәләр керттек. Анда мәсәлән Шәһзадә Бабишка һәйкәл, шан ялсыз аллея эшләү, шан шул китаплар, менә шу президент гранттары төрле темаларга китаптарды яздыруга этерү, шул тарихи темага яшьтер өчен фантастика, хәзерге темага пьесаларга шул гранттар илан итү. Но шул мак бик кванда. Бөтен эле әдәбиятты яңгыртып йөрүгә юнәлтелгән бөтен саралар.
Һәм әлеге вакытта да һәр бик зур хәстәлекләр менән йөрүгез, юбилейгә әзерләнә һәгер гомман. Әлеге вакытта башкарылган саралар, булымнарга турында әйтеп үтәргә.
Ну, мына без әле 10 декабрьда Башкорт дәүләт филармониясының зур залында киске етелә Ялсай Союзының 80 еллыгына арналган юбилей кисе үткәрүгә әзерләнеп йөрибез инде. Бүтә һәр эшебез шуга юнәлтелгән. Анда без күп кенә ясларга мактаулы исемдәр бирергә уйлайбыз инде. Мына документлар әзерләгән без. Шуннан анда концерт рәвешендә була ул китап хату булсак, Ялсай Союзының тарихын күрсәткән китап күргәзмәһе буласак, Зәки Вәли исемле китапхана оештыра. Катнашулар төрле артистлар, ярдар булсак, бейүләр һәм президент дип килер дип өметләнәбез. Шул мактаулы исемдәр бирергә, аннан башка төрле министрлыкларның почет грамоталары тапшырыласак ялсыларга. Менә шундый сара.
Димәк, 10 декабрь көне киске сәгать 7-дә филармонияда.
Хөсәен Әхмәтов исемендәге филармонияда. Анда шуга бөтә әдәбият һөҗүсләре сакырабыз, ялсыларны сакырабыз. Ине ушлай. Ине ушлай, без анда акча эшләбез нишә мәйдан.
Һәм иң авактан Найрагай безнең радио тыңлаучыларга төбәп, нимәләр әйтернеге безнең радио тыңлаучыларга?
Әле генә Сибайда без Урал Арьяга районнарының, Тугыл районының 4 калаһының яшь явысын үткәрде конференция. 30-га якын яшь явысыннан прозаиктардан рәссәйләгән яшьләрнең әсәрләрен тикшердек. Анда без барды бик күсле делегация, Агыл журналының баш мөхәррире Әмир Әминов, Язылса Союзының проза секциясының рәисе Сабир Шарипов, поэзия секциясының рәисе Тамара Искандария, билдәле шагыйрь Мәүлит Ямалетдинов, Русса ялғандарының әсәрләрен тикшерәләр Шагыйрь Сүлтән Гафуров менән Николай Раховтар. Әһәлиәтле яшьләр бар, менә ана шунда яшьләргә теләгем шул, алырак белемнәр итешмәй. Әдәби әсәрләрне күбрәк укырга кирәк. Пьеса ялу өчен күп кенә пьесаны карап чыгырга кирәк. Уларның ничек корылганын, ничек конфликт оештырылган, ничек характерлар бирелгән күрергә кирәк. Теге Лен бабай әйткән укырга, укырга, укырга дип һәм унан алда безнең Акмулла бабай әйткән, башкорттан укырга кирәк. Шуңа укырга кирәк. Ялысылык эшенә һәләтем бар дип кенә тотынып, бүгенге көндә уңышка өлгәшүе бик авыр. Мотлак белем кирәк, укырга кирәк, әдәбиятты белергә кирәк. Менә шуны яшьләргә иҗат итәргә теләгән һәр кемгә мин әйтермен. Әдәбиятты белегез, аның тарихын белегез.
Ярай, Наил ағай, һезгә менә шу әңгәмәгә килгәнегез өчен бик зур рәхмәт. Үзегезгә, якындарыгызга һәм әлбәттә барлык безнең язучыларга уңыштар, һаулык, сәламәтлек теләйбез, яңа иҗади бөеклекләр теләйбез.
Рәхмәт һезгә чакырганыгыз өчен.
Хөрмәтле дуслар, шуның менә шәхси фикер тапшыруы тәмамланды. Һезнең өчен режиссер Гүлназ Ирсаева һәм журналист Нияз Алсынбаев эшләне. Киләһе очрашуларга теклем. Һау булыгыз.
Һау булыгыз.
Yılı tık bir derin paralar. Deep.